så er der for 869 kroner.
What? Må jeg lige se den bombe der?
Få råd til mere. Bliv medlem af Det Faglige Hus for kun 580 kroner om måneden. Tjek detfagligehus.dk. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Kunne du tilstå en forbrydelse, du ikke har begået? Ville du stole på politiet, hvis de fortalte, de har sikret dit DNA-spor i en blodpøl? Og hvad ville du gøre, hvis du skulle bevise din uskyld fra indersiden af et fængsel? I USA har over 3.500 personer gjort netop det, mens de i årevis samlet set har afsonet over 32.000 års fængsel. I denne episode fortæller danskfødte Jane Fischer-Byrjalsen om sit arbejde som advokat i USA, hvor hun kæmper for landets uskyldigt dømte. For 10 år siden kæmpede hun for at rense danske Malte Thomsen for falske pædofilianklager. Men i denne episode går vi tæt på hendes aktuelle sager og arbejde, hvor hun hyrer privatdetektiver og må vende hver en sten for at bevise sine klienters uskyld. Medvirkende er advokat Jane Fischer-Byrjalsen, vært og tilrettelægger, journalist og forfatter Thea Pedersen. Velkommen til Danske Kriminalsager.
Velkommen til dig, Jane Fischer-Byrjalsen.
Tak.
Du er forsvarsadvokat i USA, men født i Danmark, og har allerede været her i studiet før, for i de to forrige episoder er vi gået tæt på sagen om den danske pædagogstuderende Malte Thomsen, der blev uskyldigt anklaget for en forbrydelse, han ikke havde begået. Da Malte Thomsen selv døde meget ung i 2019, fik vi i selskab med Maltes mor Gitte Thomsen et meget personligt indblik i, hvilke konsekvenser der følger med sådan en anklage, et fængselsophold, den juridiske kamp for at blive løsladt og ikke mindst renset. Så har du som lytter ikke fået hørt til de to forrige afsnit, så kan vi anbefale dig at høre dem først. Da jeg arbejdede som korrespondent i USA, så dækkede jeg blandt andet sagen om Malte Thomsen som journalist. Det var der, vi to først mødte hinanden, Jane, og siden har jeg fulgt en anden sag med en kvinde, du har hjulpet, som hedder Renee Lynch, som har siddet 25 år i fængsel for et drab, hun påstår, hun ikke har begået. Og hende kommer vi tilbage til senere. Nu har vi to også skrevet en bog sammen, der udkom tidligere i år, der hedder Min kamp for retfærdighed, som handler om dit arbejde i det amerikanske retssystem og netop kampen for USA's uskyldigt dømte. Og det er det, vi to skal folde ud i dag. Dit arbejde, som er ret anderledes end en dansk advokat arbejder. Dit speciale er nemlig folk, der er blevet uskyldigt dømt, og dem er der ret mange af. Der er så mange, at der simpelthen findes et register over folk, der er erklæret uskyldigt dømt i USA. Det er et register, hvor man laver statistik på, hvor gamle de har været, hvad er de blevet dømt for, hvilke elementer har gjort, at man er nået frem til, at de skulle dømmes i tidernes morgen. Og rent faktisk er det sådan, at tallene i dag siger, at over 3.500 personer har siddet uskyldigt dømt siden 1989, og de har samlet set siddet 32.000 år i fængsel for en forbrydelse, de ikke har begået. Altså i Danmark, så kan man jo dårligt nok tælle antallet af justitsmord på én hånd. Altså, hvad foregår der egentlig i USA, Jane?
Ja, altså, jeg tror, det er et system, der tænker meget mere på at få folk dømt og få sagen lukket hurtigt, end at finde sandheden. Jeg tror, sandheden er ikke noget, der vejer så meget i måden politiet efterforsker deres sager på og i måden anklagerne kører de sager på. Så jeg tror, det er en, som jeg har sagt før, en sygdom, der ligger sådan bredt spredt ud gennem hele systemet.
Hvad er årsagen til det? Altså, jeg gik her og troede, at USA var garant for retfærdighed og at justice will prevail, som man jo tit hører i amerikanske film. Hvad er det, der gør, at du mener, at det amerikanske retssystem faktisk er sygt?
Jeg tror, de er mere interesserede i straf end sandhed. Og altså et af de sådan overliggende problemer er, at anklager og mange gange politi, sheriffer og dommere er folkevalgt. Og de vil ikke stemme ved at køre en kampagne, hvor de siger, altså, vi vil gerne løslade flere folk ud af fængslet, eller vi synes, der skal være mindre domme. Altså, i USA vinder du på at være hård mod kriminalitet, ikke? Altså, det er jo kampagnesloganen, ikke? Hard on crime. Og så når de bliver valgt, er de jo nødt til at følge op på det. Så det er meget en kultur af at lock them up, ikke? Få dem låst ind og smide nøglen væk så hurtigt du kan. Medierne dækker rigtig meget kriminelle sager, så når der er en mediesag, så er der endnu mere pres på anklagerne og politiet for at få nogen dømt og få dem dømt hurtigt. Og vi ved jo alle sammen, hvis man ikke har ret tit i omhu og gør tingene for hurtigt, så begår der tit rigtig mange fejl.
Hvad er det for nogle elementer, der typisk indgår i nogle af de sager, som du har, der omhandler uskyldige dømte?
De største delen af vores sager, der handler om uskyldige dømte, har, jeg ved ikke om det er med tilfælde eller bare sådan det er, men vi har rigtig mange sager, hvor der har været falske tilståelser. Altså hvor hovedbeviset mod vores klient var en tilståelse, de havde givet, som ikke var sand mod sig selv. Altså, der kan være andre begrundelser, der kan være vidner, der lyver, eller mange ting, men altså, de fleste af dem, vi kører og har kørt, det handler om falske tilståelser.
Og så er det også nogle helt andre metoder, politiet bruger?
Du mener i afhøringer? Ja. De bruger READ-metoden i USA, som, altså, politiet vil ikke indrømme, at det er det, de præcis er trænet i altid, men de lærer fra hinanden, og ideen bag READ-metoden, og der, hvor problemet starter, det er, at når du er trænet som efterforsker til at gå ind og have en samtale eller lave et interview med en mistænkt, så starter du med tanken i hovedet, at den her person er skyldig, og jeg skal have dem til at tilstå. Du går ikke ind med tanken i hovedet, at lad mig se, hvad jeg kan finde ud af. Lad mig se, hvad jeg kan gå ind og lære fra den her person, der måske har informationer om noget kriminelt, der er sket. De går ind med den intention af, at der ikke er nogen, der skal gå fra det der rum, før de har fået en tilståelse. Fordi så er sagen færdig. Så er politiarbejdet færdig. Så kan de lukke mappen og sende den videre i systemet, og personen bliver arresteret, og politiet kan sætte et check i den boks.
Janne, normalt så opholder du dig i Colorado, hvor du arbejder som advokat, du bor med din mand og dine børn, og lige nu er du i Danmark, men for nogle måneder siden, der ved jeg, at du rejste til New Orleans, for du skulle deltage i en ret særlig konference, som jeg ikke har hørt eksistere andre steder i verden. Prøv lige at fortælle, hvad det gik ud på.
Hvert år holder The Innocence Project, som er nu en meget, meget stor organisation, baseret i New York, men med mindre projekter i andre stater. Det primære mål eller grunden til, den organisation eksisterer, er at få uskyldige dømte ud af fængsel. Den startede, da DNA-beviser blev en stor ting, og forskning i DNA blev sådan en virkelig ting, der var brugt i kriminel efterforskning, fordi at det var et bevis, som var svært at stille spørgsmålstegn ved. Så The Innocence Project åbnede deres døre og begyndte at acceptere breve. Altså de næsten reklamerede i fængsler i begyndelsen, mest i New York og de naboende stater, hvor de sagde, okay, hvis du tror, du er skyldig dømt, så send et brev til os, og vi begynder at efterforske din sag.
The Innocence Project blev startet af to advokater tilbage i slut 80'erne, start 90'erne.
Ja, Barry Schuck og Peter Neufeld startede det. Og nu er det, altså, som sagt, en kæmpe organisation, som hvert år holder en Innocence Network-konference, som så i år var i New Orleans, og dig og mig var til stede med min klient Renee Lynch og min anden klient Corey Wise fra Central Park 5-sagen. Og ideen om konferencen er at vi kan komme og lære fra hinanden, hvordan man får uskyldige dømte ud af fængsel.
Hvem er med på den her? Hvem deltager i den her konference?
Der er advokater, som arbejder med at frifinde folk. Der er privatdetektiver, der er efterforskere, der er DNA-eksperter, og så er der jo selvfølgelig alle de frikendte, som er en stor del af konferencen.
Altså folk, som er blevet erklæret uskyldige dømt?
Ja. og det er folk, der er blevet erklæret uskyldigt dømt i det årstal, og også alle andre er velkommen fra tidligere år. Så jeg tror, at det, der sad mest ved mig fra det her år, var, at den første aften, vi var der, var der jo så en middag, hvor vi alle sammen sad i et kæmpe rum, hvor der var en scene op foran rummet, og de inviterede alle dem, der var blevet frikendt i året 2023-2024. Ikke? Altså det år op på scenen for at fejre deres frikendelse. Og så til sidst var scenen fuld af mennesker, fuld af frikendte. Og så puttede de tal op på en stor skærm, hvor der stod 6.654 år. Og det var det antal år, de mennesker på den scene tilsammen havde sat i fængsel for noget, de ikke havde gjort. Og det er et kæmpe perspektiv, man får fra at se det på den måde.
Jeg deltog jo blandt andet i den her konference sammen med dig, så jeg var også til stede i New Orleans og overværede jo den her seance, hvor at der først blev spillet en video, som jo var 20-30 minutter lang, som kun var af fotos af folk, som var blevet erklæret uskyldigt dømte og har siddet inde i 25 år, 16 år, 44 år, 9 år uskyldigt dømt. Altså det var meget, meget rørende, bevægende, og så kom alle de her mennesker op på scenen. Du havde to af dine klienter med. En af dem hedder Corey Wise, og han blev din klient for en del år siden, fordi han indgik i en meget berømt sag fra New York, en sag, der hedder Central Park 5-sagen. Og det blev faktisk starten på den karriere, du har oparbejdet i dag, hvor du kæmper for uskyldigt dømte. Vil du kort prøve lige at oprise, hvad handler sagen, Central Park 5-sagen, om?
Ja, i april 1989 var der en ung, hvid kvinde, som var børsmægler på Wall Street og smuk og havde en rigtig stor karriere og et langt liv foran sig, blev voldtaget og næsten slået ihjel. Hun havde mistet, jeg tror, det var op til 80% af sit blod, da hun var fundet og bragt på hospitalet. Og det var jo en kæmpe mediesag, og hun var fundet i den mere nordlige ende af Central Park, som grænser op mod Harlem. Så politiet mistænkte med det samme, at det var sorte unge mænd, som boede op i det nabolag i Harlem, som havde gjort det. Så de begyndte bare at trække faktisk alle, hvad de kunne finde en, der havde været i parken den aften, og det havde min klient Corey Wise så havde været inde og lege, skal man sige, for de var jo børn, 16 år, havde været med venner inde i parken, og han blev arresteret og med mange andre, og ud af alle dem, der blev arresteret, var der fem, der tilstod, og det var så de fem, der blev tiltalt, og de havde alle sammen givet falske tilståelser.
Hvordan kunne det lade sig gøre?
De var unge. Det er jo tit en noget, der sker for yngre mennesker, men som jeg har sagt mange gange før, at alle kan tilstå til noget, de ikke har gjort. Men de var unge, de var under rigtig, rigtig meget pres. Jeg tror, de blev afhørt, nogle af dem, i mere end en dag, altså mere end 24 timer. De blev løgn til, de blev fodret informationer, og altså, som Corey har sagt til mig mange år senere, altså, jeg troede, hvis jeg sagde, hvad de ville høre, at jeg fik lov at komme hjem. Og selvom man har svært ved at forstå, at det er den tankegang, man vil have, når man sidder der og siger, at man har voldtaget og skåret nogen, som man slet ikke har gjort, så er det sådan den følelse, man får, når man sidder i det lukkede rum.
Og under Corys afhøring, der har han jo ikke nogen advokat til stede.
Nej, og heller ikke en forældre, fordi han var 16, og så er du voksen.
Og hvad er det, der foregår under de her afhøringer, som politiet ofte benytter sig af? Man laver en type afhøring, hvor man presser, manipulerer og fodrer sine mistænkte med informationer. Og så går de med på den galej, fordi de ikke kan finde en udvej. Og så først efterfølgende, så laver man nogle reelle videooptagelser. Prøv at forklare, hvad det er for et... man kalder det noget specielt.
Altså, det er et Hollywood-manuskript, de kommer ind med, betjentene. Altså, du kan jo skrive den samme hver gang de går ind. Det er det samme, der sker. De går ind med intentionen for at få en tilståelse. De leger good cop, bad cop, hvis der er mere end en betjent involveret. De kommer med løfter, ikke? Altså, hvis du vil hjælpe dig selv og gøre det bedste for dig selv, så skal du lige høre efter, hvad vi siger, fordi det her er, hvad der er sket. De spørger ledende spørgsmål, der giver personen svaret, som de vil høre. Kommer med trusler. For eksempel kalder vi Lorenzo Montoya, blev fortalt, at han kom i Big Boy Prison, hvis han ikke sagde, hvad de vil høre. De viser dem fotografier af gerningsstedet, hvad de for eksempel gjorde ved Corey Wise. De sagde til ham, hvad du gjorde ved hende, og han sagde, at han måske slået hende. Hvad har du slået hende med? Han siger en håndsten, hvad slet ikke giver nogen mening i sig selv, men han siger, hvad slags håndsten, siger de til ham. Og så siger han, med en lille håndsten, og så viser de så billeder af offeret til ham, som er jo smadret sønder og sammen, og siger, det her er ikke, hvad der sker fra en håndsten. Og nu ved han jo, hvordan det ser ud, og hvordan gerningsstedet ser ud, og hvordan hun ser ud. Så på den måde putter de oplysningerne ind i hovedet på en person, de vil have tilstå, og så mimikerer de det bare tilbage.
Og det vi jo ved faktisk fra lige præcis den her sag fra Central Park 5, hvor Corey Wise sidder som 16-årig alene og bliver afhørt igennem timer. Vi ved fra retsudskrifter, vi kan se, hvordan at anklageren blandt andet leder ham an i afhøringen. Han starter med at sige, jeg var slet ikke på gerningsstedet, og så er der en, der siger, jo, det var du. Hvor stod du henne? Så ændrer han sin forklaring. Så siger han, jeg brugte en kniv. Men der er ikke nogen skader, der indikerer på offeret, at der er blevet brugt en kniv. Og så siger de, ej, det er ikke skader fra en kniv. Hvad brugte du? Så ændrer han det til en sten. Så man kan ud fra retsudskrifterne, kan man simpelthen se også, hvordan de her meget unge ofre bliver manipuleret og presset til at følge anklageren og politiets efterforskernes, hvad skal man sige, indirekte vejledning. Og den her Central Park 5-sag, det bliver jo en kæmpe sag i New York på det her tidspunkt. Det bliver en sag, altså, hvor at Donald Trump, han er ude og kræve dødsstraf til de her 5 sorte mænd, der bliver tiltalt for forbrydelsen i Central Park. Der opstår deciderede raceuroligheder i New York. Frank Sinatra, altså sangeren Frank Sinatra, han ender med at sende blomster til offeret, til kvinden, som ligger på hospitalet. Men det eneste DNA, der bliver fundet på det her gerningssted, viser det sig så senere hen. Det er jo ikke for nogen af de her mænd, der står tiltalt, fordi mange år senere, efter Corey Wise har siddet i fængsel i næsten 14 år, så er der pludselig en mand i 2002, som stiller sig frem og siger, at det er ham, der er gerningsmanden.
Ja, ved tilfælde. Måske ikke tilfælde, men i 89, da Corey først blev arresteret, sad ham og den rigtige gerningsmand ved tilfælde i samme sektion af Rikers Island fængsel i mange måneder. Og Corys job var at gøre rent inde i den lille dagligstue, der var på deres fængselsgang, hvor der var et fjernsyn, og han elsker hiphop over alt i verden. Så han ville altid gerne se MTV i den lille tid, han havde, da han gik og gjorde rent derinde. Og en dag kom der en anden fange derinde og skiftede kanalen, og Corey sagde til ham, hey man, du skal ikke skifte min tv-kanal. Og det endte så i et slagsmål mellem Corey og den anden unge mand, som hedder Matthias Reyes, hvor Corey stadigvæk har et ar her under øjet fra det. Og så spol frem i tiden til 12 år senere i et fængsel op i norddelen af staten New York, har Corey siddet mange år i det fængsel. Og der kommer en ny fange gennem fængselgården, som er Matthias Reyes. Og Matthias Reyes genkender Corey, og han genkender ham. Og Reyes går op til Corey og siger, hey man, jeg kan godt huske dig fra Rikers Island. Og så siger Corey, ja, jeg kan også godt huske dig. Og Reyes siger, jeg vil bare være sikker på, at vi ikke skal have flere problemer. Og Corey siger, no man, we were kids back then. Altså, nej, nej, vi var bare børn dengang. Og det gør så, at Matthias Reyes tænker, han er jo en god fyr, ham der. Det virker dårligt, at jeg... Altså, jeg ved, jeg har gjort, hvad han sidder indenfor. Så uden at snakke med Corey mere, eller sådan set se ham igen, de krydser ikke rigtig hinandens gang mere end den første gang, han går igennem fængselsgården, går han så til fængselsvagten og siger, jeg tror, jeg er nødt til at tale med fængselschefen, fordi at der er en anden, der sidder indenfor, hvad jeg har gjort. Og det startede så den meget lange frikendelse.
Og så er det jo, man finder ud af, at det eneste DNA, man har fundet på gerningsstedet dengang, slet ikke tilhørte nogen af de fem, der faktisk var blevet dømt. Heller ikke din klient, Corey Wise, men at det matchede præcis ham her, Mathias Reis, som jo havde en lang række af meget grove voldtægter og overfald på samvittigheden, viste sig. Men man havde aldrig forbundet ham til det her overfald i Central Park. Han blev kaldt for The East Side Slasher, fordi han havde voldtaget andre kvinder og begået nogle andre frygtelige forbrydelser.
Det, at i 1989, de havde jo DNA'en dengang, og de havde beviserne fra gerningsstedet, og de vidste, og det kom også ud i retsopgøret, at DNA passede ikke til nogen af de fem. Men det viser magten af den tilståelse, fordi de blev dømt på grund af tilståelsen, selvom DNA'en viste noget andet. Så det er jo derfor, politiet så gerne vil have en tilståelse, fordi den bærer simpelthen så meget vægt, at den overkommer selv DNA-beviser.
Så selvom man fandt DNA fra en ukendt person dengang, og man så i princippet kun havde de respektive tilståelser, så blev de dømt?
Ja.
Hvordan forklarede man den DNA fra dengang?
De sagde, at der nok var en sjette gerningsmand, var anklagerens teori, og så de andre unge mænd, de nok bare ikke havde efterladt DNA-spor, hvad er jo latterligt i sådan en slags super voldelig, super fysisk kriminalitet, ikke?
Bauhaus har vi alt til dine projekter, så uanset om du skal renovere eller modernisere din bolig, kan du altid starte med en tur i Bauhaus. Vi har et kæmpe udvalg, hvor du kan finde alt, hvad du skal bruge. På hashtag mit Bauhaus-projekt kan du blive inspireret eller inspirere andre. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
Hyundai har sat priserne på elbiler ned. Og det er ikke bare prisen, der holder. Det er også køreglæden, rækkevidden og teknologien. Vores biler er nemlig godt skruet sammen. Prøv selv hos din Hyundai-forhandler.
Hvorfor fanden slår relæet ikke fra? HF4 skulle da altid virket.
Schneider! Hej chef! Jeg har taget min Beostær Lille Fuga med.
Nå, så kan den måske hjælpe med relæet her.
Schneider! Den siger, du skal ringe til Per fra Schneider.
Åh, flat næbet. Møgfugl.
Nej, den er god nok. Har du et teknisk problem, så ringer du bare til Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
Netto har fødselsdag, og det har vi jo. Og det fejres med 10 styk Dava skrabeæg til 12 kroner, 300 gram velsmaget dansk medister til 10 kroner, og 1 liter cheesy yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 14. marts. Hurra! Gå i Netto.
En anden klient, som du også havde med på den her konference for uskyldig dømte i New Orleans. Vi har allerede nævnt hendes navn. Hun hedder Renee Lynch. Og hun fik en særlig rolle på den her konference. Du har kæmpet for at bevise hendes uskyld i 10 år, siden du tog hendes sag i 2015. Prøv lige at fortælle mig, hvordan kom du på sporet af den sag, og hvorfor tog du den sag i sin tid?
Renées sag kom til mig faktisk, da vi havde lavet beslutningen for at forlade New York. Altså der havde jeg var færdig med Central Park-sagen, eller den var ved at være færdig, og vi var ved at ende i forlig. Malte var blevet løsladt og frifundet, og vi havde sådan besluttet os for, at vi havde meget små børn, at vi ville flytte til Colorado, og vi havde lavet mig og David, min mand og jurapartner, havde lavet en aftale, at vi skulle ikke tage flere sager i New York, fordi nu var ideen jo, at vi skulle flytte det meste af firmaet ud til Colorado og familien. Og jeg fik et brev på gult papir, der var håndskrevet med et andet computerskrevet brev, der var vedhæftet det andet brev. Det var så fra Bedford Correctional Facility i Upstate New York, hvor det var fra Renee, og hun skrev, at jeg sidder i fængsel for noget, jeg ikke har gjort. Der er en anden organisation, som har samlet alle mine sagspapirer og min sagsmappe, og de har også sagt til mig, at jeg er uskyldig dømt, men de vil ikke tage min sag. Og jeg tænkte, det var da noget underligt noget. Og så siger hun, du kan se det brev, der jeg har lagt ved her, hvor de forklarer, at jeg er uskyldig, men de ikke vil tage min sag. Så jeg læser så det her brev fra en organisation, der hedder Centurion Ministry, som er altså en reel organisation, der arbejder på at frikende folk. De er bare meget kristne og hedder ministry, fordi at de hører til et kristen ministerie, eller hvad man siger. Og jeg læser så det brev, de har skrevet til hende, hvor de forklarer til hende, og det er en advokat, der har skrevet det, forklaret, at vi har samlet alle papirerne i din sag, og vi har efterforsket din sag, og vi er enige med dig, at du er i fængsel for noget, du ikke har gjort. Men på grund af din dårlige livsvalg, inden du blev dømt for det her mor, er du ikke den slags person, som vi kan hjælpe.
Og hvad er det for nogle livsvalg, de taler om her?
Renee, inden hun, og en af grundene til, at hun endte med at blive tiltalt for noget, hun ikke var gjort, var fordi, at politiet kendte til hende, fordi hun var en narkoman og prostitueret og tit gjorde butikstyverier og prostitueren for at få penge til at købe narko. Så hun var levet lidt i underverdenen i Buffalo, New York på det tidspunkt, og det var den meget kristen organisation så ikke villig til at hjælpe hende, fordi de så dømte hende for hendes fortid, ikke?
Hvad gør Jane Fischer-Byrjelsen så?
Tager den sidste sag i New York. Jeg bliver jo helt målløs næsten og rasende og går ind til David og siger, ved du hvad, jeg tager altså op i fængslet og besøger Renee. Lad mig se, bare se, hvad der sker her og hvad der er gået. Så jeg ringer til fængslet og får en besøgstid op som en advokatbesøgstid. Og så ringer jeg så også til de der Centurion Ministry, som jeg godt kan mærke, at de har det lidt ubehageligt ved at skulle sige, altså ja, vi kan bare ikke tage hendes sag. Og så siger jeg til dem, så kan I det mindste sende mig alt, hvad de har samlet. Og det gør de så. Så jeg begynder at læse noget af det igennem, inden jeg ser hende og kan hurtigt se, at det her er noget værre.
Hvad er det, der gør, at du tænker, den her sag bliver jeg nødt til at tage?
Jamen, fordi jeg synes, det er så grimt og beskidt, og ikke hvad vi som forsvar skal gøre. Vi skal ikke dømme folk. Det er jo ikke vores job. Vi skal ikke sige til nogen, at fordi du har begået andre fejl, så skal du sidde inden for mor. Altså, det er jo helt gagak. Og jeg tror hurtigt på, altså bare ved hurtigt at læse igennem, for eksempel hendes tilståelse, kan jeg se, at noget værre noget. Og jeg kan se, at der ikke er rigtig andre beviser imod hende, andet end hvad de kalder en jailhouse snitch. En anden fangepolitiet har udsøgt og sagt, kan du ikke lige give os noget om Renee, som så gør? Ikke, så jeg får hurtigt sådan, jeg vil sige en mavefornemmelse, men det bliver hurtigt rimelig klart for mig, at der er noget, der lugter rigtig dårligt her, og lad os kigge mere i det.
Renee Lynch, hun er blevet dømt for et drab på hendes kvindelige udlejer, Louise Seselski hedder hun. Et drab, som er begået i 1995, et knivdrab, som hun så bliver ved med at hævde, at hun ikke har begået. Så spoler vi tiden frem til marts i år. Renee, hun er nemlig med på den her konference i New Orleans. Sidst jeg har set Renee, for jeg har jo faktisk mødt hende, da hun sad i fængsel, fordi jeg har skrevet om hendes sag. Der sad hun i grønt fængselstøj. Vi blev overvåget under det her interview, vi skulle lave i fængslet, som var det, man kalder et maximum security kvindefængsel i Bedford Hills. Og vi måtte stort set ingenting andet end kun at have den her samtale sammen. Og der sad Renee blandt andet og græd, fordi hun kunne ikke forstå, at hun stadigvæk sad i fængsel, og at hun ikke var kommet ud endnu. Og i marts i år, der er Renee med på den her konference, hvor hun pludselig står i en fin kjole og smiler, fordi hun skulle op på en scene. Hvad er det, der er sket, siden hun står der, og hvad skulle hun på den scene?
Der er sket så meget, ikke? Men altså, hun skal op og stå på scenen, fordi hun er blevet frikendt. Altså, hendes sag er frafaldet, ikke? Og hun har ikke fået rettens ord for, hun er uskyldig, men hun bliver løsladt, og hendes dom frafalder, og hun har ikke længere en convicted felon.
Og hvad skal hun så op på scenen?
Ja, så Renee skulle op på scenen ved konferencen, fordi at i januar i år var hun endelig frikendt. Hendes sag blev frafaldet, og hun var frikendt, og vi kom til New Orleans sammen, og hun var så repræsenteret 25 år af de 6.654 år, der stod på scenen.
Hun nåede at sidde 25 år i fængsel, ja. Simpelthen.
Ja.
I de to forrige afsnit har vi talt om Malte Thomsen-sagen og de konsekvenser, det havde for ham og hans familie. Og han sad alligevel kortvarigt i fængsel, men blev alligevel dybt traumatiseret af de oplevelser, han fik med der. Renee, Hun har siddet inde i et kvart århundrede. Da hun kom ud, har hun fortalt jo, hun havde ikke en anelse om, hvordan en mobiltelefon fungerede. Hun anede ikke, hvordan man skulle skylle ud i toilettet med sådan noget automatisk skyld ud, eller hvordan sæbedispenseren eller vandhanen fungerede, fordi det alt sammen var blevet automatiseret i den periode, som, hvor hun bare har siddet med træk- og skyldtoilet inde i fængslet. Nogle af de mennesker, som vi mødte på konferencen, for jeg var jo også på den konference, der er jo folk, der har siddet i fængsel i 44 år, som nu er blevet erklæret uskyldig dømte. Altså blandt andet på DNA-materiale, som nu har bevist, at det var en anden gerningsmand til nogle af de her forbrydelser. Folk, som aldrig har været i nærheden af det gerningssted for den forbrydelse, de var blevet dømt for. Og måske alligevel er endt 32 år, 25 år, 16 år i fængslet. Nogle har siddet på dødsgangen. Der var en kvinde, kan jeg huske, som var blevet dømt for et drab, en mordbrand, hvor hendes egen søn var død, men hvor at DNA nu viser sig at stamme fra en mand. Så det var virkelig nogle vilde skæbner at møde. Jane, du har en evne til at scanne de her sagsmapper, der kommer på dit bord meget hurtigt. Altså, hvad er det? Er det bare en god mavefornemmelse, du har for, at de her mennesker har siddet uskyldigt dømte? Eller hvad er det for nogle ting, du kigger efter, når du åbner de her sagsmapper og skal vurdere, om der er fugls føde, som man siger, på de her sager?
Altså, man kan rimelig hurtigt finde fejlene, fordi, at, som jeg sagde tidligere, ligesom når de går ind og laver en afhøring, har de et Hollywood-manuskript. Det har de så også til måden, at de kører de fleste sager, de har på. Der er kendetegn på, hvad der er gået galt, som er rimelig nemme at se. For eksempel, hvis der er en tilståelse, kan du rimelig hurtigt sammenligne tilståelsen til de reelle beviser, der ligger i sagsarkiverne, fordi de passer som regel ikke sammen. For eksempel, Renee sagde i hendes tilståelse, at de havde brugt duct tape til at binde landlorden med, fordi ideen var at røve hende. Der var ikke noget duct tape, der var ikke noget beviser på, at hun nogensinde havde haft duct tape om håndledene. Så man kan se sådan nogle ting, hvor jeg sådan tænker, okay, den her tilståelse, den virker ikke helt. Og så ved man, at når der er en tilståelsessag, så er der en jailhouse snitch. Så leder du gennem vidnerne og siger...
Og en jailhouse snitch, skal vi bare lige sige, det er en fængselsinformant, kan vi sige det. Altså en medfange, som har givet informationer til politiet, samarbejdet med politiet.
Og fået noget til gengæld.
Ja. Mm-hmm.
Så de ting kan man sådan rimelig hurtigt kigge efter og se, uden det tager for meget tid. Og så tager jeg altid ud og møder klienten. Nogle gange får vi brev, hvor folk klager over, at der er tekniske fejl, og det virker jo ikke, så er du ikke uskyldig dømt. Men sådan kan man rimelig hurtigt gå igennem en sag og se, hvad fejl der er, fordi de er som regel de samme fejl, der sker.
Faktisk så tog du ud til et fængsel med en anden sag, og det er en aktuel sag, du har. Du tog ud til et fængsel i Colorado i 2019, og det var blandt andet, fordi du havde åbnet en ny sagsmappe, hvor din klient i dag sidder fængslet på livstid for et kvindedrab, der blev begået i 1992. Han er i dag din klient i 60'erne. Han ringer til dig hver mandag for at høre, hvordan det går med sagen, og hvordan det går med dig, ved jeg. Han blev dømt for et kvindedrab med en ung kvinde, der blev fundet i bagagerummet på en bil og har altså siddet fængslet siden 2002. Hvorfor tog du den sag? Hvad var det, du så i hans mappe?
Det var sådan set ikke mest mig. Det var vores privatdetektiv, som arbejder for os, Natasha Powers. Hun havde kigget på sagen, fordi at hun bor i den by, hvor han var dømt, og kunne huske hans sag. Og der var noget, der ikke virkede sådan ordentligt omkring sagen til hende, så hun begyndte at grave ned i sagen igen, og så sagde hun til mig, ved du hvad, der er altså noget galt her, tror du, du vil kigge på den? Og så begynder jeg så også at kigge på den og tænker, altså, det er jo en underlig sag, fordi det er en kvinde, som vores klient kendte, som han havde en affære med, men som så, han ikke havde nogen grund til at have problemer med, hun har så fundet nøgen i bagagerummet på sin egen bil. Og de der har taget noget DNA, men meget af det er ikke testet endnu. Det eneste, de sådan tester, det er noget sæd, de finder i hendes underbukser, som så passer til vores klient. Men det er jo ikke et skyldbærende bevis, fordi han havde et forhold til hende, et seksuelt forhold til hende.
Så det, du mener, er, at det beviser ikke, at det er ham, der har slået hende ihjel?
Korrekt. Og der kommer også ikke falske tilståelser ind, men den samme metode, politiet bruger mod mistænkte, bruger de også tit med vidner. Og det gjorde de så i den her sag, fordi at vores klient Jack Torres, det tager mange år, men de kører på hans daværende kæreste, Sherry hedder hun. Og hun går ind og vidner faktisk for ham i retten. Og han bliver ikke tiltalt, men de bliver ved, og hun bliver så chikaneret af politiet, at hun ender med at flytte til California, hvor de så tager efter hende og får det californske politi til også at tage efter hende. Og hun giver så til sidst et vidneudsagn, som er falsk. Altså hun siger, ja, jeg har ikke sagt alle de her år, og jeg har løgn for ham og dækket for ham, men jeg så ham faktisk både voldtage og slå Paula Moore, offret, ihjel i vores garage. Og så begiver hun en meget farverig beskrivelse af, hvad hun så. Og der kan vi så gøre det samme, som vi gør i falske tilståelser, og kigge på, okay, men hvis hun siger, at han slog hende omkring hovedet og tæskede hende og gjorde sådan og sådan, passer det med billederne af liget og de fysiske beviser og hvordan hun så ud? Og det kan vi så se, det ikke gør. Og så siger jeg til Natasha, jamen vi bliver nødt til at gå ud og tale med Sherry Wynn. Vi bliver nødt til at flyve til California og snakke med hende. Så vi sætter os på et fly og flyver til LA og har en adresse, hendes sidst kendte adresse, men vi er ikke helt sikre på, om hun er der. Og vi går op til adressen og banker på døren. Det er sådan et hus ved siden af en lejlighedsbygning, og i lejlighedsbygningen der er nogen, der står op i et vindue og kigger på os. Vi kan ikke se sådan andet end en skikkelse. Men da jeg banker på døren, siger Natasha sådan rimelig højt, vi kigger efter, we're looking for Sherry Wynn, ikke? Vi kigger efter Sherry Wynn, og personen råber sig gennem døren, det er ikke her. Og så siger Natasha til mig, jeg er ikke sikker på, at de her adresser er underligt markeret. Jeg tror, selvom huset ligger her, så har lejlighedsbygningen, det er faktisk det samme nummer. Og så kan vi så se, personen i vinduet skynder sig væk, da vi kigger op mod bygningen. Og jeg ved ikke, om det er instinktivt eller hvad, men vi beslutter os så for, lad os gå hen og tjekke, om det er nogen, der kender hende deroppe i lejligheden, fordi jeg har stået og kigget i så lang tid. Så vi går op og banker på døren, og en sådan middelalder kvinde åbner døren, og vi siger, at yeah, we're here to talk to you about Jack Torres. Altså, vi er her for at snakke med dig om Jack Torres. Og så sagde hun, ja, jeg vidste, at vi kom nogen en dag, og går så videre, jeg tror, vi er der i 4 eller 5 timer, med at forklare os alt, hvad politiet havde gjort for at gøre hendes liv utåleligt og troede med, at hun skulle have sine børn taget fra sig, hvis hun ikke kom ind og sagde, at Jack havde slået Paula Moore ihjel.
Og nu har du allerede selv nævnt det, at du har en privatdetektiv. Fordi det er jo blandt andet der, hvor du som forsvarsadvokat der adskiller sig lidt fra hvordan man arbejder som forsvarsadvokat i Danmark. Du bruger nemlig rigtig tit privatdetektiver i dit arbejde. Og dit arbejde, altså når du tager en ny sag, jeg ved, det er nogle meget langstrakte arbejdsprocesser, og det tager adskillige år, og du skal starte nærmest helt forfra med efterforskningsarbejdet, fordi du simpelthen ikke stoler på det arbejde, politiet har lavet. Altså, fortæl lige, hvad bruger du de her privatdetektiver til?
Til at gøre det, politiet skulle have gjort. Ikke? Altså, vi starter forfra, og vi gør alt, hvad politiet skulle have gjort. Natasha, det er så hende, jeg bruger mest, og som arbejder for os mest, men vi tager ud og tjekker gerningsstedet, vi opsøger alle potentielle vidner, vi gør vores egen interview af dem, altså gør det hele om igen, fordi vi ikke stoler på, hvad politiet har gjort. Og jeg ved godt, at i Danmark kan en forsvarsadvokat sige til politiet, hey, jeg tror, at den her person har nogle informationer, gider ikke godt gå ud og interviewe dem. Det vil jeg aldrig stole på dem i USA til at gøre. Altså, det er ikke noget, man gør, fordi du ved, at hvis du kommer som forsvarsadvokat og giver politiet en ledetråd, så lukker de ned for den. De følger den ikke. De sørger for, at den forsvinder. Så derfor tager vi aldrig den risiko.
Altså, jeg ved, at du tit selv går i marken og opsøger de her gerningssteder. Hvad undersøger I på gerningsstedet, for eksempel? Hvad kunne det være?
Det er alt muligt, for vi har haft sager, hvor for eksempel gerningsstedet er synligt fra forskellige andre lejligheder eller forskellige andre områder, hvor vi så siger, okay, lad os tjekke, om beboerne i de lejligheder med vinduer ud mod gerningsstedet har set noget, hvor vi tit har fundet vidner, som aldrig er blevet opsøgt af politiet, men som så det hele. Altså det har vi været ude for. Altså selvfølgelig finder vi ikke beviser, men det kan hende, at vi finder ting, der har haft med en sag at gøre.
Jeg ved også nogle gange, at dine privatdetektiver kan ligefrem overvåge andre mennesker.
Ja, altså det gør vi. Vi er for eksempel meget fornydeligt i en dødsdomssag, jeg har sendt vi 4 privatdetektiver til L.A., fordi at der var et vidne, som vi ikke kunne finde en adresse til, men vi vidste, at hun havde en sag i retten, fordi hun havde en narkosag, så vi vidste, hun skulle i retten. Og de skulle så sidde, og der var en, der skulle sidde ind i retten, og se, når hun var færdig for at meddele dem udenfor, at hun kom ud, så de kunne følge efter hende til hendes bil, så de så kunne køre efter hende i en anden bil, til hvor hun så boede for at kunne få et interview i private omgivelser.
Og jeg ved, det samme gælder også. Du har selv været med ude og opsøge nogle af de her såkaldte snitches, jailhouse snitches eller fængselsinformanter, for måske at få den sande version af, hvad der måske er sagt eller ikke sagt.
Ja, altså det er tit, fordi dem er der mange af. Så der, altså nogle gange er de stadigvæk i fængsel, de fleste gange er de ikke mere, fordi de har jo fået noget til gengæld for at give deres falske vidneudsagn. Så dem finder vi og banker på døren og siger, ved du hvad, jeg ved godt, altså vi er ikke her for at give dig nogle problemer, eller for at du skal ikke i fængsel igen eller noget, men vi vil gerne snakke med dig om det vidneudsagn, du gav, om det er sandt eller ej. Og de fleste har fået dårlig nok samvittighed til at så endelig fortælle sandheden.
Og det kan du så senere bruge i retten for din klient?
Ja.
Jeg ved også, Jane, altså, at du jo selv tit er med i marken. Jeg ved også, du skal kunne begå dig i alle mulige forskellige miljøer og sociale lag. Og altså, bare for at nævne noget, du har fortalt mig, hvordan du har stået i forskellige kosterafdelinger på forskellige lokale politistationer, hvor du netop skal simpelthen få frembragt gamle effekter, der er blevet sikret fra gamle sager tilbage i 80'erne, 90'erne, som dig og dine privatdetektiver simpelthen gennemgår igen, tager billeder af, prøver at finde ud af, om der måske skulle være nogle spor, som ikke er blevet afsøgt dengang. Jeg ved, du har opsøgt frisører, blandt andet i det jødiske miljø, fra en af dine drabsager, fordi at der var noget med en paryk, og I troede, man satte den på en speciel måde med nogle forskellige remedier. Og så ved jeg, at du lige har været på feltarbejde selv, ude i, man kan næsten sige en prærie, men en lille by også i Colorado, og det er en meget stor sag i USA. Det handler om en drabsag, hvor du har været ude og kigge på en grav, simpelthen. Hvad gik det ud på?
Men det er vores klient Barry Morphew, som er beskyldt for at, han var også anklaget, men den frafaldt, men han er beskyldt for at have slået sin kone ihjel, som forsvandt på mors dag i 2020. Da de først anklagede Barry Morphew, var der ikke noget lig. Så de kørte en sag med ham, som der var, de kaldte nobody homicide, altså et mor uden lig. Og ugen før vi skulle starte hans retsopgør, frafaldt de sagen. Men de frafaldt den tidligt nok til, at de kan genbringe den. Så sidste september, i september 23, fandt de hendes lig i en mark i en dal ved et bjergby. Og så starter det hele forfra, kan man sige, ikke? Og vi vil jo gerne have så mange informationer, vi kan få, fordi jeg går altid med tanken i hovedet, at de kommer nok efter ham igen, fordi det har altid, måden de har snakket om sagen og alt det, de har gjort, har tydet på, at de vil komme efter ham igen. Så vi prøver på at få informationer fra anklageren og politiet, men de fuldstændig lukker ned for alt. Så vi ved jo, at hendes lige er fundet, men vi ved ikke, hvor det er, og det er rimelig vigtigt for os, fordi at det var umuligt for Barry at have nået ned til det sted, hvor hun var begravet. Det kan vi se fra hans mange andre beviser, for eksempel GPS'en på hans telefon, som vi har, og GPS'en på hans bil og kilometertal på hans bil, gør det umuligt for ham at kunne have nået derned. Så vi vil gerne vide præcis, hvor hun er, men det vil de ikke sige til os. Så vi kører ned i den omegn, hvor vi ved, hun er fundet, og der er én forretning i byen. Og der går vi så ind for at bruge toilettet, og så siger jeg til min privatdetektiv, prøv lige at bare spørge, altså det er jo en lille bitte by, prøv lige at spørge hende deroppe ved kassen, om hun ikke ved. Bare sig til hende, hvor ved du, hvor Suzanne Morpheus lige var fundet? Fordi det var en kæmpe mediesag. Og det gør hun så, hun siger, ja, kom udenfor. Kom så stå lige her udenfor døren, så kan I se derhenne nogle kilometer ned ad vejen, hvor der, man kan lige se et træ, og ved siden af træen, der ligger der en trailer. Og det kan man jo godt se, fordi det er meget øde. Der er ikke nogen træer, enten virkelig det ene træ, og så en trailer. Hos tak, siger vi så, og så kører vi så ud til træet og traileren, og begynder at stige ud af bilen og begynder at gå rundt, og det er bare sådan at gå rundt i sådan en ørkenprærie nærmest. Og Rachel går den ene vej, og jeg går den anden vej, og så, altså jeg går nok et par hundrede meter fra træet, hvor der så lige pludselig er en kæmpe grav. Altså de her, det er, jeg vil sige, 2 meter dyb grav, hvor man kan se, at de har gravet noget op, og det har så været, hvor livet har været, men de har ikke fyldt den op igen. Så de har taget, hvad de har taget, og så ladt hullet være.
Og det, der også er lidt specielt ved den her sag, er jo, at der i forbindelse med, at man faktisk finder liget af Suzanne Morphew i den her grav, der finder man faktisk også resterne fra et andet lig i samme område.
Ja, i samme område.
Så jeg ved, at en af dine teorier har været hvad i den her sag?
At vi har troet, at det kunne være en seriemorder, fordi at Barry går rundt og slår en masse folk ihjel. Det har vi så også troet, fordi at under hans første anklage, jeg håber ikke, der bliver en anden, men det kan jo godt være, men under hans første anklage tog de jo DNA fra deres hus og fra hendes bil og fra hendes cykel. Og der var faktisk DNA, der var fra mænd, som de kørte i et database, som var linket til seksuel kriminalitet i andre stater.
Så stiller jeg 2 spørgsmål. Hvorfor går man som politi, hvorfor sørger man ikke for at følge sådan et oplagt spor?
Det samme problem, som I alle sagde, fordi de har besluttet sig for, at det var Barry, fordi at når en krone dør, så er det altid manden. Det var nemt.
Fordi det var nemt?
Ja.
Og hvis jeg skal lege djævelens advokat, hvorfor vil man så anklage en ægte mand som Barry Morphew, hvis man ikke har beviserne?
Fordi at sagen var så kæmpe en landsnyhed, altså selv England, selv aviserne i England dækkede den her sag, fordi at hun var smuk, og de var velhavende, og hun forsvandt ud af den tynde luft, og de kunne ikke finde noget lige, og de søgte og søgte og søgte, og kæmmede den bjergby igennem, hvor de boede, og kiggede efter hende i miner, og ledte efter hende, som vi har talt om med hunde. Og så kom der en ny anklager på scenen, Linda Stanley hed hun, og det var et år, hvor der var valg, og en del af Lindas kampagne var, at hun skulle gå rigtig hårdt mod hustruvold og kvindevold, og vi kan så se nu fra e-mails og andre beviser, vi har, at Lindas idé var allerede i november 2020, inden, altså op til valget, at hun skulle have fat i Barry, og det løfte holdt hun godt på, da hun svor ind i januar 2021, varede det ikke lang tid, før hun fik Barry arresteret på jubilæumsdagen på mors dag i 21.
Jeg har tit spurgt dig, hvorfor du bliver ved, fordi det må virke nogle gange lidt frustrerende i forhold til at være op imod det her store system. Hvad er det, der driver dig? Hvorfor bliver du ikke træt?
Jeg er træt, men jeg tror altså, det er ikke i mig, og altså, jeg kunne ikke leve med, hvis jeg bare sat på sidelinjen og ikke lavede noget. Det ville ikke være mig. Altså, det kunne jeg bare ikke. Nogle gange tænker jeg, hvor ville det være rart, at jeg bare kunne holde op og ride min hest og slappe af, men det kunne jeg simpelthen ikke leve med.
Men udover sådan de enkelte sager, hvor at du faktisk får folk frikendt, løsladt, du får tilkendt dem erstatning. Hvad ændrer det så noget? Får du så ændret noget ved systemet?
Nej, ikke på de individuelle sager. Men jeg tror altså, ligesom vi snakkede om i de tidligere afsnit, altså Malte-sagen gjorde, at der var ting, vi begyndte at tænke på, der skulle laves om i systemet. Måden, at afhøringer skal gøres, skal laves om. Vi har skubbet rigtig meget, både politisk og vidnet i kongressen omkring, at det der med at lyve, at politiet har lov til at lyve til mistænkte, det skal de ikke have lov til mere. Det blev så en lov i Colorado, Efter Maltes sag blev der skubbet rigtig meget i New York for, at selve afhøringen skulle optages på video i stedet for, altså vi taler om et Hollywood-manuskript, hvor de går ind og gør afhøringen, ikke? Det er ikke optaget på video, det er kun prøven, ikke? Det er the dress rehearsal.
Ja, altså når der er ligesom to elementer i, når man sidder med en mistænkt, så er det efterforskerne, der starter med at afhøre, og det er, hvad du også, mener jeg, har kaldt den beskidte afhøring. Og så
kommer den fine.
Og så kommer den fine, hvor man tænder for kameraet, hvor man ligesom har dresseret den mistænkte til at sige, hvad man gerne vil høre.
Og det blev så lavet om efter Maltes sag, hvor at de begyndte nu, og nu optager de det beskidte. De optager afhøringen af folk, ikke? Og det har de gjort i andre stater, men det er de ting, vi arbejder på nu. Og mig og min tidligere kollega på Barry Morpheus sag har startet en organisation, der hedder, på engelsk hedder den PEP, Protect Ethical Prosecutors, på dansk vil den så hedde Beskyt Etiske Anklager, ikke? Beskyt Etiske Anklager. Hvor ideen er, at vi skal lave loven om, at anklagerne kan ikke blive sagsøgt for, hvad de gør. For lige nu, der har de absolut immunitet, så de kan gøre, hvad de vil. For eksempel anklageren i Barry Morpheus-sagen, hun sidder lige nu i dag i et retsopgør for hendes advokatlicens for at få det taget fra hende på grund af de ting, hun har gjort mod Barry og i hans sag. Og hun kan miste sin licens, men hun skal ikke betale noget erstatning. Hun kan ikke få noget kriminelt mod sig for alt, hvad hun har gjort mod ham og en masse andre.
Så hun kan ikke blive retsforfulgt?
Nej.
Vi når simpelthen ikke mere, Jane Fischer Byrjelsen, men mange tak, fordi du kom forbi studiet og fortalte om dit arbejde, og vi ønsker selvfølgelig god tur hjem til USA igen. Musik var af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Thea Pedersen. Tak, fordi du lyttede med.
I 3F snakker vi ikke bare om et bedre arbejdsliv. Vi forhandler det hjem. Og lige nu forhandler vi overenskomst for tusindvis af lønmodtagere. Alt det kan vi, fordi vi er et stort fællesskab af medlemmer. Bliv medlem nu på 3F.dk. 3F arbejder for livet.